Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Биыл тамыздың басында Парижге ұшып кеткен қазақстандық журналист әрі құқық қорғаушы Рамазан Есергепов саяси босқын мәртебесін алуға тырысып жүр. Ол Қазақстаннан кету себебін тағы қылмыстық қудалауға ұшыраймын деген қауіппен кеттім деп түсіндіреді. Есергепов Азаттық тілшісіне Францияға қалай барғанын, ондағы қазіргі жағдайын айтып берді. 2017 жылы тамыздың 2-ші күні таңертең жақтастары Рамазан Есергеповті Алматыдан іздеп жатқанда ол Украина әуежелілері компаниясы ұшағымен Парижге ұшып бара жатқан. Алпыс бір жастағы Есергеповтың сөзінше қылмыстық іс қозғау үшін полицейлер оны қарсылық көрсетуге арандатуға тырысқан. Мұнан соң ол Қазақстаннан кетуді ұйғарған. Шілденің аяғында Алматыда бірнеше наразылық акциясына қатысқан Есергеповті полиция әкімшілік сотқа апаруға әрекеттенген. Оның сөзінше, әлгі арандату әрекеттері сол кезде жасалған. Есергепов әкімшілік іс біртіндеп қылмыстық іске ұласуы мүмкін еді деп топшылайды. Оның сөзінше бұлай қауіптенуге себеп болған, өйткені одан 3 күн бұрын, яғни шілденің 29-ы, ол Алматыда саяси тұтқындарды қолдап рұқсат етілмеген марш ұйымдастырған.
Алаңға шығу
Акциядан кейін екі белсенді әкімшілік жазамен қамалған болатын. Есергеповті де кемі 10 тәулікке әкімшілік қамауға алулары әбден мүмкін еді. Бірақ марш лидері әрі ұйымдастырушысы Рамазан Есергеповке қамаудан сытылып кетудің сәті түскен, өйткені полицейлер енді жармаса бергенде оның қан қысымы күрт көтеріліп кетіп, жедел жәрдем шақыруға тура келген. Ал дәрігерлер бұл кісіні мазалауға болмайды, өтпеген жағдайда оның денсаулығына біз жауапты боламыз деген. Ондай жауапкершілікті полицейлер де алғысы келмеген. Есергепов елден кетерінде болған оқиғаларды есіне түсіреді. Оның сөзінше, тамыздың бірі күні оны полиция бөліміне бәрі апарып, рұқсат етілмеген шеру ұйымдастырды деген айыппен үстінен әкімшілік іс қозғағылар келген. Есергеповтың сөзінше, сол күні кешкісін полицейлер оны әкімшілік сотқа заңсыз, яғни ешқандай шақырту қағазынсыз апарып отырған. Оның сөзінше, қарсылық танытуға арандату үшін полиция қызметкерлері оны жан-жақтан қаумалап, өздерінің көлігіне қарай жайлап итермелей бастаған. Сол кезде оның қан қысымы тағы күрт көтеріліп кетіп, жедел жәрдем шақырған. Есергеповті кардиологиялық орталыққа апарған дәрігерлер полицейлерге сотқа апаруға үзілді-кесілді болмайды деп қатаң ескерткен. Есергеповтің сөзінше, дәрігерлердің әлгі ескертуінен кейін полицейлер оны жайына қалдырған. Ал ол сотқа апару үшін тиісті құжаттарды дайындап алған полицейлер таңертең келеді деп түйген. Сондықтан ол кардиологиялық орталықтан шығып үйіне бара жатқан жолда қызмет көлігімен әуе агенттігіне бұрылып, ертеңгі күні Парижге ұшатын бірінші рейске билет сатып алған. Сөйтіп тамыздың 2-ші күні таңсәріде Алматыдан Францияға Киев арқылы кедергісіз ұшып кеткен. Рамазан Есергепов Қазақстаннан кету себебін журналистикамен айналысқаннан бері әсіресе Алматы Инфо газетін басқарған кезде биліктің қудалауына ұшырадым деп түсіндіреді. 2008 жылдың аяғында өзі басқарған газетте елімізді президент басқарама әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті басқарама деген мақаласын жариялағаннан кейін ол мемлекеттік құпияны таратты деген айыппен сотталып түрмеде 3 жыл отырып шыққан. Ол өзіне тағылған айыпты мойындаған жоқ, әрі әлі күнге дейін мені түрмеге саяси себептермен жоғары биліктің арнайы қызмет сияқты органдарындағы коррупцияны әшкерелегенім үшін қамады деп санайды. Түрмеден шыққаннан кейін Рамазан Есергепов құқық қорғаумен белсенді айналысып, билікті сынағандарды қудалауға қарсы көптеген наразылық акцияларына қатысқан. Бірақ оның сөзінше, полиция одан көз жазбай бақылап жүргенін сезіп жүрген. 2017 жылғы мамырда Алматыдан Астанаға бара жатқан құқық қорғаушыны пойызда біреулер пышақтап кеткен болатын. Ол шабуыл саяси себеппен жасалды деп санайды. Сондықтан ол Қазақстанда енді қалу қауіпті деп санаған. Бірақ Рамазан Есергепов Францияға кетіп қалуын қашу емес, Қазақстанның авторитарлық билігіне қарсы шығуды енді Парижден жалғастыру деп атайды.
Мне могут все спокойно позвонить так. Кто может по электронной почте переписку, то есть моя почта сохранилась.
Парижге барғаннан кейін Рамазан Есергепов бірден шекарасыз тілшілер ұйымы көмегіне жүгінген. Бұл ұйым ол түрмеде отырған жылдарда түрмеден шыққаннан кейін де жағдайды жіті бақылап, барынша көмек көрсеткен болатын. Ол жақта Есергеповті құшақ жая қарсы алған. Оның сөзінше, ұйым күніне 60 еуродан есептеп, оған 2 ай бойы материалдық көмек көрсеткен. Есергеповтің айтуына қарағанда, оны журналистер үйіне орналастырып, жеке бөлме алуына көмектескенде сол ұйым көрінеді.
Меня сопровождал и поддерживал все время, как и ранее в 2013 году, Международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Я поэтому сюда и поехал. Они вот и приезжали мне в 2010-2011 годах там в тюрьму, поддерживали. И сейчас мне обеспечили и питанием, и проживанием.
Оның сөзінше енді Рамазан Есергеповке штаб пәтерлері ақышта орналасқан екі құқық қорғау ұйымы, журналистерді қорғау комитеті мен Freedom House көмектесіп жатыр. Жақын маңдағы арнайы дүкеннен азық-түлік немесе тұрмысқа қажетті заттар сатып алу үшін оған күніне 8 евродан есептеп талон береді. Есергепов бөлмемде тамақ пісіруге болатын пеш те бар дейді. Оған қоғамдық көлікпен Париж бен облыста тегін жүруге болатын жол билетін жасатып берген. Соның арқасында ол Париждің ескі фильмдерден өзіне жақсы таныс орындары мен маңайындағы жерлерді аралап шыққан. Рамазан Есергепов Парижге барған бетте саяси баспана беруді сұрап өтініш берген, қазір құжаттары көші-қон қызметінің қарауында жатыр екен. Рамазан Есергепов Парижде әр сенбі, жексенбі сайын өтетін қоғамдық саяси шараларға қатысады. Оның сөзінше, Қазақстандағы оппозициялық митингілер мен шерулерге салынған жаппай тыйымнан кейін оған митингі шерулердің еркін өтуі демократияның нағыз салтанаты болып көрінеді. Рамазан Есергеповтің сөзінше, әлгі шаралардың әрқайсысы өз тақырыбымен өткенімен кейде ол өзі жасаған әрі қазақстандық саяси тұтқындарды қорғауға шақырған плакаттарын алып шығады екен.
Каждую субботу, ну и бывает воскресенье, проходят разные митинги, пикеты, ну какие-то политические акции. Я в них принимаю участие.
Ол тіл жағынан онша қиындық көріп жүрген жоқпын, өйткені қажет болып қалса журналистер үйіндегі ерікті аудармашылардың көмегіне жүгінуге болады дейді. Парижге барғаннан кейін Рамазан Есергепов Қазақстан қоғамының саяси сауатын ашуға көмектесер деген үмітпен Алматы Инфо интернет-газетін шығара бастаған. Ол Қазақстанға оралуға әзірше дайын емес, Қазақстан қоғамын демократиялық реформалар жүргізуге шақыратын Рамазан Есергепов оларды іске асыруға дайын 300 спартандық шықса ғана елге ораламын дейді. Бірақ Рамазан Есергепов Қазақстанда қалған отбасы жайлы мүлде айтқысы келмейді. Құқық қорғаушы қоғамдық публицистикалық қызметімді отбасылық мәселелермен араластыруға болмайды деп санайды.
Я никого не допускал в свою семью и не буду допускать никогда, не находясь в тюрьме, не находясь на свободе, никогда. Это наши личные вопросы, проблемы и так далее.
Есергеповтың сөзінше, Парижде тұрған 100 күн ішінде оған Франциядағы Қазақстан елшілігінен немесе консулдығынан ешкім хабарласпаған. Рамазан Есергеповке көптеген жылдар бойы көмектесіп келген құқық қорғаушы әрі журналист Разлана Таукин азаттыққа екеуміз сөйлесіп тұрамыз, ол кісінің қауіпсіз жерде екеніне қатты қуанамын дейді. Бірақ ол Есергеповтың Қазақстаннан қашуына өзінің әлдебір қатысы бар деген кез келген болжамды жоққа шығарады. Рамазан Есергеповтың отбасы мүшелері оның айналасындағы жағдайға да, онымен қарым-қатынасы жайлы да комментарий бермейді. Қазақстан билігі яғни Ішкі істер министрлігі Рамазан Есергеповке әлдебір қысым жасалғанын ертеректе де жоққа шығарған, қазір де осы позицияны ұстанады. Мысалы, азаттықтың күндіз-түні күзетте болған Есергепов елден қалай білдірмей кетіп қалды деген сұрағына Ішкі істер министрлігі Есергеповке бұлтартпау шарасы қолданылған жоқ. Биыл мамырда пойызда оны жарақаттау фактісі бойынша қозғалған істе ол күдікті емес, жәбірленуші болған. Сондықтан күзет оған еркіндігін шектеу үшін емес, жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қойылған болатын деп жауап берді. Министрліктің хабарлауынша, Есергеповке әлдебір қатер төніп тұр деп болжауға негіз болмаған, сондай-ақ жәбірленушіден, яғни Есергеповтен қауіпсіздік шараларын қарастыру туралы арыз өтініш түскен жоқ, оның өмірі мен денсаулығына қастандық жасау әрекеттері тіркелген жоқ, оның қауіпсіздігіне қатер төнгенін растайтын мәліметтерде анықталған жоқ деп жазылған. Ал күзет қайда қараған деген сұраққа Ішкі істер министрлігінің тамыздың 1-нен 2-сіне қараған түні Есергепов мазам болмай тұр деп оларды өзі босатқан, ал бұған құқығы болған деп жауап береді. Сондай министрлік жауабында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылған полиция қызметкерлері жәбірленушінің өз өтініші бойынша түнде оның жанында болмаған делінген. Азаттықтың биыл мамырда Алматыдан Астанаға бара жатқан Рамазан Есергеповті пойызда пышақтау фактісі бойынша қозғалған қылмыстық істі тергеу барысы туралы сұрағына Ішкі істер министрлігі қылмыстық істі толық, сапалы әрі объективті түрде тергеуге, қылмыс жасаған тұлғаларды анықтауға бағытталған тергеу және жедел іздестіру шаралары қазір жалғастырып жатыр деген жауап жолдады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.